Вітаю, шановні, я Дмитро Тузов, слава Україні. Починаю свій ефір. А сьогодні, вчора і сьогодні такий великий дипломатичний день в Україні, тому що у нас в Києві представники всіх країн-членів при Європейському Союзі. Це величезна така дипломатична делегація. Що це означає та для Києва, окрім, зрозуміло, моральної підтримки? Ми зараз з'ясуємо. З нами на зв'язку Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаю.
Так, вітаю. Добрий день вам.
Отже, справді, така масштабний візит, погодьтеся, представники всіх країн-членів Європейського Союзу в Україні, в Києві. Також це збігається з тим, що річниця визволення Бучі. Бучі – місто, яке стало відомо всьому світові. Тобто ще одна нагода для наших міжнародних партнерів подивитися на наслідки російського вторгнення. А як ви оцінюєте з точки зору і дипломатичної, та і практичних наслідків такий масштабний візит в українську столицю?
Ну, по-перше, тут дійсно, як ви правильно сказали, є доволі велике символічне значення, що це роковини величезної трагедії, яка насправді відкрила очі всьому світу на те, що таке є російська армія, що таке взагалі російське вторгнення, який це жах. По-друге, це свого роду геополітична відповідь візиту китайського лідера до Москви і попередніх візитів білоруського диктатора до Тегерану та Пекіна. Тобто, очевидно, що ми стоїмо на порозі формування нового біполярного протистояння між Пекіном і Вашингтоном. І очевидно, що обидві сторони наразі намагаються збирати власні табори, як це і було ще трохи менше 100 років тому, коли формувалися відповідні табори тієї холодної війни. І тому таким чином ми бачимо, що це біполярне протистояння набирає обертів, і, звісно, кожний крок протиборчої сторони має зустрічати відповідну зважену відповідь іншої сторони. Тобто, якщо ми бачимо, що диктатори збираються воєдино і нібито планують щось проти вільних демократій, лідери демократичного світу мають також показати єдність, наприклад, візитом до Києва в роковини страшної трагедії, яку влаштували ці самі диктатори. Ну і третій аспект. Все-таки ми бачили, що останній місяць і в європейських медіа, і в українських медіа все більше і більше говорили про підготовку до саміту, який буде в кінці цього року. Того саміту, який фактично має розпочати наші переговори про членство. І з цієї точки зору будь-який візит європейських лідерів, особливо якщо це масові такі візити, це знову ж таки можливість для нас піднімати цю тему, шукати підтримку серед тих, де вона нестабільна, показувати наші результати і, в принципі, рухатися до того саміту більш впевнено.
А що, як ви вважаєте, може бути, знаєте, що називається, в сухому залишку від цих візитів? Тобто Путін зустрівся з Сі Цзіньпінем. Що цікаво, одразу після від'їзду Сі Цзіньпіня Путін почав нагнітати таку ядерну істерику, правда, оцими заявами про розміщення тактичної зброї в Білорусі. Я особисто, це моя думка, я не думаю, що він це зробив там всупереч волі китайського диктатора, як у нас радісно це сприймають. Мені так здається. Ну і фактично ви сказали, що світ ділиться на такі два величезні табори. А по суті справи виглядає так, що Москва і Пекін формують свою власну вісь. Водночас наші європейські партнери приїхали в Київ. Окрім такого, знаєте, символічного і політичного значення, яке теж є величезним. Ну, це справді, ми з вами це бачили на прикладі того, як свого часу президенти, які приїхали в Тбілісі, та зупинили його захоплення. Ну, принаймні, сприяли цьому. Сама поява європейських представників, як і Сі Цзіньпіня в Москві, має там політичне і символічне значення. Окрім того, лідери ж зустрічаються і розмовляють між собою. Та? Якими ви бачите зараз ці диспозиції, ну, по суті справи, якщо ми про це говоримо, двох велетенських блоків, які сформувалися в цьому протистоянні між країнами-диктатурами і країнами-демократії?
Так, насправді ви абсолютно правильно зазначили, що такі приїзди, особливо масові, це шанс для лідерів поговорити між собою. І якщо вже казати про, ну, умовно кажучи, про що могли говорити лідери демократичного світу, як правильно сказали, яка була позиція, диспозиція в середині Західного блоку. Ця зустріч була ще й важлива тому, що, як ми бачили, всі попередні місяці не в усіх країн Європи, Європейського Союзу позиція щодо України стабільна. Скажімо, якщо взяти ту ж Словаччину, взяти ту ж Болгарію, ну, Угорщина, це ми взагалі мовчимо. Навіть в Італії величезна частина опозиції, у Франції досі є такі актори. Тобто в кожній країні так чи інакше ще є політичні сили, в деяких вони, на жаль, досі достатньо впливові, які є україноскептиками, які сумніваються в тому, що залучення України до Європейського Союзу, що взагалі більша співпраця з Україною буде Європі вигідна, що взагалі це потрібно Європі. Подібні візити, особливо в такій обстановці і саме на території України, є дуже сприятливим кліматом для наших найближчих союзників, для наших спонсорів в межах Європейського Союзу, для нашої дипломатії як такої, є дуже вигідним і правильним кліматом і оточенням для того, щоб навпаки більше говорити якраз про нашу підтримку, більше говорити про те, що наше членство є не просто можливістю, а є необхідністю для Європейського Союзу. Тобто фактично ми створюємо умови, в яких такі переговори будуть набагато більш ефективні. Ми створюємо умови, де ми фактично можемо показати альтернативний сценарій, тобто коли Росія все-таки добивається свого. І в нас є умови, коли дійсно все підводить цих україноскептиків до того, щоб насправді стати україно-оптимістами. Це перший такий практичний елемент того, що це такі перемовини і ця ситуація загалом дає для Західного блоку. В той же момент, якщо ми подивимось на те, про що говорили диктатори, яка їх основна тема була, що цікаво, там оцього розходження в позиціях було набагато більше. Тобто ми знаємо, що очікували від візиту росіяни. Росіяни від візиту Сі Цзіньпіня очікували і інформації про постачання озброєння, і великих довготермінових газотранспортних проєктів, і великих нафтових проєктів. Тобто не просто там закупівель систематичних, а дійсно спільних певних проєктів по видобуванню, по транспорту, по зберіганню і так далі. Також вони сподівалися на якусь більш адекватну політичну позицію Китаю. Але що цікаво, ми побачили лише політичну позицію Китаю – ту, що стосується внутрішньої політики Росії, переобрання Путіна, правильності курсу і так далі. Ми не побачили, що Китай дійсно привіз багато озброєння, як мінімум того, яке саме хотіла Російська Федерація. І тим паче ми не побачили великих довгострокових проєктів між двома державами. Якщо ми кажемо про візити Лукашенка до цього в Тегеран і в Пекін, це, з моєї точки зору, взагалі був пошук нового сюзерена, бо, очевидно, Лукашенка починає потроху в Путіні сумніватися. Тому, так чи інак, для Західного блоку, для блоку демократії, оці візити в Київ, вони вже демонструють, і, я сподіваюся, подальшому демонструватимуть, приведення всіх до спільної позиції, або, як мінімум, усвідомлення всіма державами блоку, що насправді в нас є спільна ця позиція, щоб вони не говорили. Для автократів, ну, ми поки що скоріше бачимо, що ці візити піднімають проблемні питання, але не можуть дати на ці проблемні питання вирішення.
Пане Олександре, коли ми говоримо про те, що Китай не привіз зброю в Москву, там в Росію, ну, ми про домовленості, звісно, говоримо. Коли ми говоримо, що Китай не пішов на якісь там газові угоди з Росією, на те, щоб додатково закуповувати російські енергоносії, чи не поспішаємо ми з цим? Ну, тому що, от знаєте, у мене відчуття, що ми міряємо все стандартами західного світу, демократичного світу. Так, наші партнери нічого не приховують з того, що вони передають Україні. І це почалося ще до російського вторгнення. Ми з вами бачили, наскільки відкрито Україна отримувала ці партії джавелінів під телекамери. Але ми з вами розуміємо, що країни, в яких панують диктатури, так не працюють. І вони не виходять до мікрофонів, і в своїй підсумковій прес-конференції вони цього не зазначають. Але це не означає, що вони цього не будуть робити. Ось таку небезпеку ви вбачаєте в цьому?
Така небезпека дійсно є, але в той же момент є цілий ряд факторів, які є, скажімо так, загальними для політик з однієї і з іншої сторони барикад. Ну, скажімо, пролонгованість візиту. Ми бачимо, що Сі не затримався в Москві довше, ніж на півтора дні. Склад делегації – це дуже важливий компонент, тому що хоча ми знаємо, що на рівні делегації, вже найвищого рівня, приймаються уже до цього погоджені рішення, проте склад делегації, склад підготовчих груп, які працювали над тими чи іншими переговорами, він абсолютно чітко може вказати на те, які теми обговорювалися, як вони обговорювалися і до чого дійшли. І це та інформація, яку дійсно можна продивитися. І ми не бачили з китайської сторони економічної зацікавленості. Тобто ми не бачили в складі делегації економічного блоку. Ми не бачили того, що Китай дійсно бачить в економічній співпраці з росіянами певну перспективу. Себто, я розумію, про що ви говорите, це абсолютно слушні коментарі, а проте опонуючи їм є також набір факторів, які, в принципі, вказують на те, що, скоріше за все, дійсно Китай не настільки зацікавлений в Росії, як навпаки. І, як мінімум, те, що ми можемо стверджувати точно, очевидно, що Китай російський напрямок використовує скоріше як напрямок шантажу для Заходу. Очевидно, що Китай своїм заграванням з росіянами показує Заходу, що у випадку необхідності вони можуть таким чином ескалювати ситуацію. Вони роблять вигляд того, що насправді ця співпраця може перерости в щось більше, ця співпраця дійсно може нібито зламати плани Заходу і України. І самого цього шантажу, самого цього торгу, очевидно, Китаю наразі вистачає, аби тримати під відносним контролем ситуацію в відносинах із Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки.
Знаєте, що мене напружило в позиції Китаю стосовно останніх подій? Це сталося вже після від'їзду Сі Цзіньпіня з Москви. Коли Китай в своїй заяві стосовно ядерних погроз Москви, ну, нібито таких миротворчих заяв, зазначив, я своїми словами передаю, це озвучила речниця Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки, вона сказала про те, що не можна доводити справу до війни між країнами, які володіють ядерною зброєю. І ось це, як на мене, це формулювання з боку Пекіна виглядає достатньо зловісно, як на мене. Тому що ми розуміємо, що в центрі розмов стоїть Україна. Україна не володіє ядерною зброєю. І ви можете пояснити такі непрозорі натяки Пекіна і формулювання його ставлення до російського вторгнення в Україну? На що вони натякають?
В першу чергу, то треба сказати, от якраз це ті особливості китайської дипломатії, китайського підходу, які нам треба мати на увазі. Китай завжди намагається, наскільки це можливо довго і наскільки це можливо вигідно, використовувати свою нейтральність. Тобто ми бачили весь перший рік російського вторгнення, не передача зброї Росії використовувалася Китаєм як основний аргумент для того, щоб змусити, буквально таки змусити Сполучені Штати і Європейський Союз вести з ними переговори. Китай дуже вигідно використовував оцей елемент безпристрасного незалучення, нібито, для того, щоб змушувати всіх інших слухати його думку. В той же момент, паралельно з тим, що китайське Міністерство закордонних справ в обличчі його спікера щотижня заявляло на своїх брифінгах, що вони проти зміни кордонів силою і дотримуються міжнародного права і поважають незалежність, територіальний суверенітет усіх країн світу, ми пам'ятаємо, що коли перші російські частини входили в Маріуполь, разом з ними на броні їхали китайські журналісти. І це знову ж таки частина цього серединного підходу, коли вони намагаються грати одночасно на двох дошках. Коли вони намагаються просувати одночасно два, іноді конкуруючі наративи. Те ж саме стосується ядерної зброї. Ми бачимо той же самий паттерн. Заявляючи, що будь-яке розповсюдження, поширення ядерної зброї, а також загроза ескалації ядерного протистояння є неприпустимими, ми маємо дані розвідки США, що в період з 25 по 27 рік Китай зможе збільшити свій ядерний арсенал з 450 до 1500 одиниць. І вони вперше в історії включатимуть не лише тактичні заряди малої і середньої дальності, але й стратегічні міжконтинентальні ракети. Тобто, очевидно, що для Китаю це також частина його інформаційної політичної гри. Для нього це частина відведення уваги від ключових для себе аспектів. Для нього це частина його геополітики. Ніколи не казати до кінця всю правду, але й ніколи не приставати ні на одну повноцінну позицію. По суті, якщо вже заглибитися, ми бачимо ту саму державницьку традицію ось такого підходу ще з часів перших китайських царств.
Але, тоді уточнення. Ось те, що Китай говорить про неприпустимість застосування війни між країнами, які володіють ядерною зброєю, на вашу думку, це не є такою погано прихованою погрозою щодо України, яка не володіє ядерною зброєю?
Так, насправді це є частково і погроза, але знову ж таки це і погляд на Білорусь, знову ж таки це і погляд на на те, що давайте не забувати, Китай свого часу заявляв ту ж саму брехню, що заявляла Росія, що нібито США готуються розмістити в Польщі ядерне озброєння, США готуються розмістити в Німеччині нове ядерне озброєння. Тобто в цьому, мені здається, є вся дипломатія Китаю. Це те, що ми спостерігаємо вже декілька років підряд, ще починаючи з часів адміністрації Трампа, коли Китай таким же чином вів з американцями. Тобто вони ніколи не тримаються однієї конкретної позиції, вони ніколи не приймуть одну конкретну сторону, але при цьому всі їх заяви будуть звучати так, що вони, в принципі, можуть бути направлені як щодо опонентів, так і щодо своїх союзників.
Повертаємося в Європу. Ви згадали про, ну, вже такий термін виник, україноскептики та в країнах наших партнерах. Ви вважаєте, що, наприклад, і парламентарі австрійського парламенту, зрештою, можуть змінити свою позицію і стати україно-оптимістами? Як ви вважаєте?
Важке питання. Насправді, тих україноскептиків, які ще залишилися, яких насправді залишається все менше, ну, з успіхами української дипломатії, української армії, в першу чергу, їх стає переконувати все важче, тому що, ну, як завжди це буває в подібних рухах, залишаються лише найбільші фанатики. І для них ключовими аспектами того, що може їх змусити перейти на сторону України, побачити український погляд, це їх особиста вигода. Особиста вигода як їх самих як політиків, так і їх державних національних інтересів. Якщо в другому випадку, коли національні інтереси мають бути задоволені, в нас є абсолютно чіткі аргументи, як їх переконувати, і наша дипломатія вже з цим працює. Тобто це в першу чергу безпекові занепокоєння, це занепокоєння зростання впливу Китаю в Європі і так далі, то коли ми кажемо про їх особисті інтереси, скоріш за все, ми маємо справу з популістами, яких переконати підтримати Україну, як і, в принципі, переконати їх займатися будь-якою міжнародною справою, це в першу чергу, якщо це допоможе їх рейтингам. А з цим вже, скоріше, можуть працювати ті, хто підтримує Україну, але всередині цих конкретних країн. Тобто, на жаль, ми маємо справу з дуже складною задачею, ми маємо справу з дуже індивідуальною задачею, де майже до кожного політика необхідний свій власний підхід, але ми бачимо, що все більше і більше інструментів у нас знаходиться, і все більше інструментів нам наші союзники допомагають отримувати.
От відверто кажучи, світові демократії важко формувати важче формувати альянси, аніж країнам з авторитарними режимами. Тому що, ну, от приміром, Росія, Іран і Китай про щось домовляться, та, і це домовленості трьох лідерів. А тут щонайменше треба збирати, якщо ми говоримо про Європейський Союз, 27 представників країн, які мають проголосувати, причому все це має бути консенсусне голосування, тобто всі 27 країн мають проголосувати. І тому, шановні, ми і говоримо зараз про позиції окремих країн. Ну от Олександр згадав позицію Угорщини, з якою так чи інакше нам доведеться вести діалог. Позицію Австрії, якщо ми говоримо про процес вступу до Європейського Союзу. Ну це справді, це дуже складний процес домовитися з багатьма, на відміну від того, що робить зараз Росія. А Олександре, ви згадали про саміт Європейського Союзу, я так розумію, так?
Так.
Що ви скажете про саміт НАТО, який у Вільнюсі, так, має відбутись? Які сигнали, по-перше, може почути Україна, по-друге, на вашу думку, має почути Україна. І ось ця ескалація, ядерна ескалація, яку зараз світові запропонував Путін і Лукашенко. Ну, Лукашенко не є самостійною фігурою, тому можна говорити, запропонував Путін, так? Як вплине на позицію наших партнерів? Тут можливі, погодьтеся, різні варіанти. А може бути варіант, коли їх це може призупинити, ну, відверто кажучи, так? А інший варіант, коли політики проявлять залізну волю і скажуть, що у відповідь на цю ескалацію у нас є єдиний шлях. Це прискорений вступ України до Північно-Атлантичного альянсу. От іншого шляху немає. Не залишиться сірої зони в Європі, тому що це так чи інакше буде призводити до війни. І на вашу думку, як на це відреагують наші партнери, якщо ми з вами говоримо про Північно-Атлантичний альянс?
Насправді велика частина альянтів вже розуміють це. Вони усвідомлюють, що Україна має стати частиною альянсу, і що це буде запорукою безпеки не тільки європейської частини регіону, але й в цілому західного блоку, як такого, і того ж альянсу НАТО. Єдина проблема, я поки що не бачу жодних індикаторів того, що альянс зміг вирішити ключову для себе проблему. А як бути зі статтею номер 5? Якщо Україна оперативно вступає в НАТО. Тобто те, що всі альянти, навіть Угорщина, навіть ті, хто в нас сумніваються, вони погоджуються, що Україна стане членом НАТО після війни, після української перемоги. Якщо ми кажемо про прискорений вступ, про прискорені гарантії, я не бачу жодної готовності навіть серед наших найбільших соратників вирішення цього питання зі статтею номер 5. Бо, по суті, якщо Україна вступає в НАТО ще до кінця війни, має бути застосована стаття номер 4, це про переговори, і стаття номер 5, про те, що напад на одну державу вважається нападом на всіх. Тобто, фактично, ще до кінця війни, якщо це відбувається, всі країни НАТО є в стані прямого збройного протистояння з Росією. Всі вони мають якось відповідати, атакувати Росію і так далі. Але всі вони розуміють, що як з точки зору росіян це якраз доволі непоганий сценарій. Це той сценарій, який дозволить Путіну нарешті втілити стратегію карибської кризи. Цебто, ну, не просто погрожувати ядерним запуском, а буквально відтворити ситуацію, що джентльмени, у нас 1,5 години до запуску ракет. Давайте з вами вести перемовини, інакше нічого не вийде і весь світ в труху. Тобто, реально, чого ми реально маємо очікувати? Ми маємо очікувати конкретної перспективи. Тобто, коли і за яких умов Україна буде в НАТО. Менш реально, але також ймовірно, ми можемо очікувати того, що або Україна представить свій запит на проміжні гарантії безпеки, або НАТО скаже, в якому варіанті вони можуть надати проміжні гарантії безпеки. Щось подібне тому, що було надано Фінляндії і Швеції, поки вони були в процесі вступу в НАТО. Тому, насправді, варіантів багато, але, на жаль, я поки не бачу того, щоб наші союзники вирішили декілька ключових для себе питань.
Надзвичайно важливе питання проміжних гарантій безпеки на кшталт тих, які отримали Фінляндія і Швеція до моменту свого вступу до НАТО, тому що потім вони опиняються вже під парасолькою 5-го пункту Вашингтонської угоди. Все, з цим все зрозуміло. Оцініть перспективи отримання таких гарантій на Вільнюському саміті НАТО для України.
Це ймовірність таких гарантій є достатньо високою. Тобто я би казав про 60-63% ймовірності, що такі гарантії, план отримання, точніше такі гарантії, тобто не самі гарантії, а план їх отримання, будуть на цьому саміті запропоновані. Чому лише 60-63%? Бо поки в нас нема жодного чіткого проєкту, поки в нас нема жодного лідера, який би заявив, що такі гарантії готові. І звісно, у нас є підозрювані, назвемо це так, тобто це Велика Британія і Сполучені Штати Америки, які фактично те ж саме зробили тоді з проміжними гарантіями. Проте ми поки не можемо бути до кінця в цьому впевнені. В першу чергу це ініціатива української сторони, яку дійсно ми знаємо приблизно хто може підтримати. Але в нас немає жодних гарантій, тому беручи це все до уваги, ми говоримо про 60-63%.
60-63%. Ну, хотілося б вище, звичайно, але така ймовірність зберігається, і над цим треба точно працювати. Дякую. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», з нами був на зв'язку. Дякую вам, пане Олександре. Слухаємо новини. Дякую.